Ons is in Matteus 26. Besig nou ons is amper deur die evangelie. Maar ons het so 'n bietjie gespring toe ons nou by die passie gekom het, by die lydingsgeskiedenis van Jesus. Want ons is in die 7 weke in die kerklike kalenderjaar. Die 7 weke voor Goeie Vrydag is lydingsweke, wat hulle in Engels noem passion. Nee, dit is hoe Jesus, wat met hom gebeur het in die laaste week. En ons trek nou al by die donderdag. Ons is nou eintlik al in donderdag nag. Ons is klaar met die instelling van die nagmaal daar in die bovertrek, nê, die donderdag aand. Dis hoekom dit nagmaal genoem word. Dis in die nag ingestel deur Jesus. En daar het hy jy sy verraaier aangewys. Daar het Petrus beloof, hy sal die Here nooit verloon nie. En ons het gesien, ons het sommer die saak deurgetrek verlede week, toe ons gaan kyk het hoe Petrus die Here verloon. En hoe het ons nie daaruit geleer nie, nê? Hoe maklik is dit vir ons om Jesus te verloon? Nee, om te sê, ek ken hom nie. Deur jou leefstyl, deur jou gewoontes, deur baie dinge wat jy sommer onnadenkend doen, is jy besig met 'n verlonende lewe. So ons het gesê, dit is nie hoe dit moet wees nie. Hoe mens daarvan af moet wegbeweeg, want ons is disippels van Jesus. Disippels. Ons is volgelinge van die Here Jesus. So ons verloon hom nie, ons volg hom. Ons ontken hom nie, ons bely hom. Ons hardloop nie weg van hom af nie, soos die disippels gedoen het. Julle sal sien, dit kom nog ook wat hulle almal in die steek laat. Ek dink so by volgende week trek ons daar. Ons laat hom nie in die steek nie, ons verloon hom nie, ons ontken hom nie, ons skaam ons nie vir hom nie. Ons is sy volgelinge, ons is sy disippels, ons is deur hom die kinders van God. So ons het 'n staanplek wat ons nie verlaat nie, nie verloon nie, nie ontken nie, maar wat ons vol staan en wat ons uitleef en waarvoor ons sal sterwe. Ek hoop is waar van jou. As dit nie is nie, dan moet jy verander. Want dit word van jou gevra. Dit word van jou verwag. Goed. Jesus is nou klaar met die nagmaal. Hulle is in die nag. Dis nou middernag, na middernag. Hulle is uit na Getsemane toe. Daar oor die Kedronvallei in Jerusalem. Net so aan die buitewyke van Jerusalem. Deur die Kedronvallei. En hulle beweeg nou in die tuin van Getsemane in. En daar is Jesus in sy geweldige worsteling met God die Vader oor wat vir hom voorlê aan die kruis. En dis waarby ons gaan stilstaan vanmorgen. Kom ons lees van vers 36. Daarna, dis nou, na alles wat nou gebeur het tot nou toe in die aand, kom Jesus met sy disciples by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Dis nou al die disciples is nou daar, behalwe Judas. Judas is nou nie hier nie. Hy is mos nou uit om die mense te gaan vertel hoe hulle hom kan kom arresteer. So dis net die 11. Hy sê vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, hy het hulle saamgeneem. Dit is Johannes, Petrus en Jakobus. Johannes en Jakobus is die seuns van Zebedeus. Daai 3, hulle 3 vorm die binnenkring. Hy vat hulle toe saam. Nee, die disciples is daar in die een hoekie van die tuin. Hy gaan verder aan in die tuin met hierdie 3. Toe het hy bedroef en beangs geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier. En waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel. Daar staan eintlik in die Grieks. Hy het op die grond neergeval met sy gesig teen die grond en gebid. Dis die tweede keer. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug. En hy kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kan julle nie eens 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, my vader, kyk hoe praat hy met sy hemelse vader. My vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap. Want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly, en 'n derde keer gaan bid, en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Jy sal sien dat daai frase kan jy op ander maniere stel. Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Aangrypend is dit nie. Waar in die wêreldgeskiedenis lees jy so iets? Net op een enkele plek, in die evangelie van Christus. Dis mos sy evangelie, dis sy storie. Dit is die goeie boodskap van Christus, oor hoe hy vir ons mens geword het, hoe hy na hierdie wêreld toe gekom het om vir ons te ly, en vir ons te sterwe, en ons heil te bewerk, ons te red. Dis die wonderlikste storie wat daar vir ons is. Ons is mal oor hierdie storie. Want dit is alles vir ons, pronobies. Dis die groot woorde in die teologie. Dis net vir ons. Hy het nie vir die engele gedoen nie, hy het nie vir die duivel gedoen nie, hy het nie vir die verlore wêreld gedoen nie, hy het net vir sy uitverkore kinders gedoen, is al. En hy het dit gedoen vir hulle. En onthou nou, jy praat hier van God, die Seun, wat uit die hemel gekom het, en wat, soos Filippense sê, wat homself verneder het om 'n mens te word, en homself verder verneder het, net sy menswording was vir hom, wat God is, 'n vernedering. Want hy moes die sondige vlees van die mens as het ware aanneem, ne? Hierdie lichaam wat onderhewig is aan die vervallenheid, aan die verganklikheid, hy het so lichaam gehad, as het nie so was nie, so hy nooit moeg geword het nie, as het nie so was nie, so hy nooit honger geword het nie, as het nie so was nie, so hy nooit dors geword het nie, soos die Bybel sê, wat hy daarmee sê is, hy was 100% een met ons. Dis wonderlik, dit is die wonderlike Immanuel, God met ons, nê. Dis hoekom dit so skreiend is, as mense hom nie glo nie, en as mense hom nie vertrou nie, want daar is niks waarin hy nie met ons een geword het nie. En dat hy alles vir ons so 100% gedoen het, eksklusief net vir ons. Die agtergrond natuurlik van die hele lydensgeskiedenis, soos u weet, en wil ek net aan herinner, Jesaja 53, een van die grootste gedeeltes. Daai hele hoofstuk in Jesaja 53 moet u gaan lees in hierdie tyd, saam met die hele passie geskiedenis, ne, al hierdie tonele. Want in Jesaja 53 vat hy dit kragtig saam, as hy beskrywe hoe dat Jesus deur God geslaan, en as het ware gemartel is vir ons, in ons plek, as 'n substituut offer vir die sonde. U sien, dis mos waaroor dit alles gaan. Waaroor nou weer moet hy so verskriklik ly vir die sonde? En God haat die sonde, en die sonde is hierdie verskriklike ding, wat sedert Genesis 3 in hierdie wêreld ingekom het, en dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk, dis hoekom daar geveg is tussen moslems en ander mense, en hoekom daar gevegte is tussen christene as ook, en hoekom die wêreld in totale chaos is, daar's net een enkele rede vir al hierdie chaos en gemors, en dis Genesis 3, daar het dit begin. Maar daar het God ook beloof dat hy iemand sal stuur om alles te kom regmaak. En hier is die story van die regmaak. Dis die story van Jesus. Hy is die een wat beloof was in Genesis 3 vers 15. Die een wat sou kom, vir wie die slang se saad sou om in die haksbeen pik, maar hy sal die slang se saad se kop vermorsel. Hier is hy. Dis wat hy hier besig is om te doen. Jy moet die groot prentjie ook net raak sien. Anders word die detail vir jou waterig. Hier is hy besig om daardie belofte te vervul. Om die waarheid te sê, alles wat in die skrif gebeur, is die vervulling van beloftes van die Here. En dis wat Jesus besig is om hier te doen. Hy is besig om al die beloftes wat God gemaak het, oor hoe hy sal kom herstel, is hy besig om waar te maak. Getsemane beteken olyfpers. Kyk, dit is die tuin, olyftuin, daar is olyfbome in, en het is baie interessant dat Jesus soen toe gegaan het. Waarschijnlijk was dit een vriend van hom, wat vir hom toestemming gegeet om hierdie tuin te gebruik. Dit was een privaat tuin, en hy het dit gehad vir sy exclusieve gebruik. Dis ook om hy dikwels soen toe gegaan het. Dit is nie die eerste keer dat Jesus soen toe gaan nie. Maar dit is nou baie insiggewend nou, op hierdie stadium van die verhaal van Jesus, dat hy na hierdie tuin toe gaan, en dat hy daar hierdie doodsworsteling het, want die naam Getsemane beteken olyfpers. Dit is waar die olywe gepers word om die olie uit te kry. En is dit nie klare sinspeling op Jesus, wat gepers gaan word en die lewe gaan uit om gepers word vir jou en vir my. Hy het sy lewe vir ons afgelê, nee. En eintlik doen hy dit al van die begin af. Hy is besig om hier in die lyding as het ware verder in te gaan, in te beweeg, onder die volle vrag van sy lyding wat hy doen, plaasvervangend in jou plek en in my plek. Alles wat God nou gaan straf, al die straf wat God gaan uitoefen op die sonde, kom nou op Jesus neer, die volle gewig daarvan. Ons kan ons dit nie indink nie, maar ons sien in hierdie gebeurtenis, hoe erg dit moes gewees het, hoe dat Jesus as het ware daaronder nie geknak het nie, maar dat hy gestruikel het daaronder, onder die gewig daarvan. Hy vat die disciples saam, want hulle moet getuies wees. As jy gaan kyk na die opstanding, wanneer daar iemand in die plek van Judas gekies word, dan sê hulle, moet sê, Lukas in Handelinge, dit moet iemand wees, wat van die begin van Jesus' openbare optrede saam met ons was, tot met die opstanding. So die disciples moet altyd getuies wees van alles wat hy doen, alles wat hy sê, alles wat met hom gebeur. Hulle is oor en oog getuies. Daarom vat hy hulle saam in hierdie tuin in, en vat hy drie saam om daar nabij om te wees, en hulle kon hoor hoe bid hy, so nabij aan hom was hulle. Maar dan word hy bedroef en beangs. Kom ons kyk net eers dan na Jesus en daarna na die disciples. Jesus word bedroef en beangs, en hy sê vir hy is doodsbenoud. Lukas sê, dat sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Hy was in een erge geestelike worsteling. Dit is asof daar iets oor hom gekom het, nie waar nie. In een oomblik raak hy so beangs en bedroef en benoud. En onmiddellik kan ons ook daarmee identificeer, dis iets wat ons ook al ervaar het. Wie van ons wat hier sit, was nie al benoud nie. Om een of ander rede. Wie van ons was nie bedroef nie? Een of ander tragiese of hartseer ding. En droefheid is deel van die lewe. En nou sien ons, Jesus ervaar dit ook so. Maar hier ervaar hy dit om een ander rede, nie waar nie? Bly hier en waak saam met my. Waarom het Jesus so doodsbenoud geword? Waarom was hierdie skielike toestand so oor hom? Dit was omdat hy deur God die Vader gewys is, geestelik, oor wat vir hom voorlê aan die kruis. Hy het iets ervaar op hierdie stadium van die geweldige toren van God oor die sonde wat hy sou moes dra. Jy moet daarin dink. Hy het almal se straf gedra, hy alleen. Die toren van God oor die ganse mensdom het in hierdie oomblikke van hier af tot aan die einde op hom alleen afgekom. En het lyk amper asof dit hom op hierdie stadium stuit nie waar nie, dit ruk hom in sy spore. Wie sien vir so iets kans? Dis hoekom, daar kon nie, een engel kon het nie doen nie. As jy gaan lees in die belydenisskrifte, dan vraag hulle, nou, hoekom kon iemand anders dit nie doen nie? Dan sê die Bybel baie duidelik, een van ons kon het nie doen nie, want ons self is sondig, dit moes een perfekte mens gewees het, sonder sonde. Hy moes een mens wees, want die straf kom op die mense neer. Die versoener moes een mens wees. Hy moes volmaak wees. Hy moes die sonde gehad het nie. Ons is vol sonde en te swak, so een van ons kon het nie doen nie. Die engele het nie gesondig nie, so een engel kon het ook nie doen nie. Dit was nie regverdig nie. Dis hoekom God toe een mens geword het. Want dis die een wat die versoening moes bewerk, maar hy moes absoluut sonder sonde wees. Verder was hy een gewone mens. Jesus in sy mensheid was een gewone mens. Hy was nie een supermens nie. Hy sy godheid en sy mensheid was in een persoon belichaam, maar daai geheim kan ons nie deurpriem nie. Maar as ons na hom kyk as mens, was hy een gewone mens. Soos jy en ek. Maar hy was sonder sonde. Dis al hoe hy die offer kon dra. Kan jy nou dink dat as hy nou onder die toren van God kom, hy gaan in Getsemane in, en God gee hom 'n visioen van hoe hy gestraf gaan word, onskuldig, as die regverdige, in die plek van die skuldiges en die onregverdiges, en hy moet nou hierdie straf dra, absoluut alleen. Hoe erg moes dit vir hom gewees het? Hoe dink jy en ek oor sonde? Traak ons baie keer nie. Ons is dikwels gevoelloos oor ons eie sonde. Dit doen nie dit in ons nie. Ons doen dit en knip nie een oog nie. Is dit nie so nie? Natuurlik is dit so. Ons lewe as sondaars dikwels in sonde. En ons gaan maar net aan. Maar Jesus kon dit nie doen nie. Want daar was nie een krieseltjie sonde in hom nie. Elke stuk van Godse toren oor die sonde kon hom vernietig. Dis hoekom hy uiteindelik moes sterwe. Hy moes met sy lewe betaal. En hier ervaar hy daai angs, daai lyding. Die lyding is nog nie klaar nie. Hier is dit nog in aanloop. Hier is dit nog net die visioen. Dit gaan nog erger word naarmate hy na die kruis toe beweeg, nie waar nie. Daarom bid hy. Toe hy sien wat vir hom wag, toe sê hy, maar kan dit dan nie van my weggevat word nie? Nee, dis moes ou, wie van ons sou dit nie gebid het nie? My Vader, as dit moontlik is, as dit enigszins moontlik is, toe hy nou sien wat wag vir hom, hoe verskriklik is hierdie lydensbeker, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Kan ons nie een ander manier kry nie? Is daar nie een ander plan nie? Maar kyk, onmiddellik Jesus sy korrigering van homself as het ware, maar nogtans nie, moet nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Hierdie worsteling van die Messias kan ons nie deurpriem nie, ons kry hier net een vaal visioen daarvan, hoe swaar dit vir hom moes gewees het. Wat beteken dat sy lyding eg was? Jy kan in een sekere sin sê, dit was bomenslik. Die versoening wat vir ons bewerk is. En in sy doodstryd, soek hy uitweg. Maar hy kies die wil van die Vader. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hy kom terug by die disciples, ons sal nou by die disciples kom, hy kry hulle in die slaap. Praat met hulle, en dan gaan bid hy tweede keer, en hy bid weer, baie dieselfde ding, my Vader, maar hoor, hoe formuleer hy dit hierdie keer, as hierdie beker, lydensbeker, nie by my kan voorbij gaan nie, dit lyk asof hy klaar die conclusie gemaakt het, dit gaan nie gebeur nie, dis asof dit, die Vader dit dadelijk vir hom gewys het, en hy dit eintlik geweet, nie waar nie, want daar is nie 'n ander manier nie, nou sê hy, as hierdie beker dan nou nie by my kan voorbij gaan nie, sonder dat ek het drink nie, laat u wil geskied. Hy onderwerp hom aan die wil van die Vader. As jy teruggaan na Jesaja 53 toe, dan sal jy sien dat dit daar staan. Dit was die wil van God om hom te verbrysel. Dit is die wil van God dat hy so moet ly. Dit is die wil van God dat hy so gestraf moet word as 'n onskuldige, want dit is die offer wat hy moet bring om versoening vir die sondes te bewerkstellig. Dit kan nie anders nie, dit moet so wees. En so het ons dit mos nou al uit Matteus gehoor nie waar nie, die goddelike day in die Grieks. So klein woordjie, dit moet so wees, dit kan nie anders nie. Dis hoe die wil van God gaan plaasvind om ons te versoen met God, om ons te verlos van ons sondes. Dis die prys wat gevra word. Daar is nie afslag op die prys nie. Jy kan nie die prys beding nie. Jy kan nie die prys afdwing nie. Jy kan nie minder betaal as wat betaal moet word nie. Die volle prys moet betaal word. Niks minder nie. Jy weet, ek is seker daarvan, as ons regtig gaan bedink wat het God gekos om ons te verlos, sal ons baie meer nugter en toegewyd as Christene lewe. Ek dink dat ons baie keer dit soms so van self spreek en aanvaar, Jesus het vir ons betaal, nou ok, lekker, daar gaat ons aan, ons is vry, hier gaat ons. En hierdie leiding van die Messias doen nie veel aan ons nie. Terwyl Jesus self vir ons gesê het, luister, as jy my disipel wil wees, wat moet jy doen? Ons het dit gehoor vorige keer, jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem, jy moet agter my aankom. Die Van der Walt wat in Afghanistan doodgeskiet is, het gesê, dis beter om vir jy, hy het gesê, ek dink, maand voor sy dood, was hulle op 'n konferensie, toe het hy gesê, dis beter om vir die Here te sterwe, as om vir die wêreld te lewe. In 'n maand daarna, toe sterf hy vir die Here. En jy en ek, hoe lewe ons? Lewe ons nie te veel vir onsself nie. Omdat ons die offer wat vir ons gebring is, geringskat. Ons besef nie wat 'n hoë prys vir ons betaal is nie. Wat sê Petrus, hierdie selfe Petrus, as hy vir die Christene skryf, hy sê, julle is duur gekoop. Weet jy wat is daar vir jou betaal, om jou vry te kry van die sonde? Hoekom gedraai jy jou nog so? Hoekom lewe jy asof jy nie gered is nie? Hoekom lewe jy asof die wêreld vir jou belangriker is as Jesus? As hierdie geweldige prys betaal is vir jou, dit is niks minder as die lewe van God die Seun nie. Moet dit jou nie wakker maak nie, soos die disippels hier wat aan die slaap is. En Jesus aanvaar die wil van die Vader. Dit is so wonderlik, is dit nie? Hy aanvaar hierdie pyn, hierdie lyding, hierdie swaar kry. Hy vat dit, as dit die wil is, dis reg so. Dis reg so. Ek vra jou vanmôre, beklei jy nog teen die wil van God in jou lewe? Is jy gehoorsaam aan die wil van God in jou lewe? Soek jy die wil van God, soos Jesus die wil van die Vader gesoek en gedoen het. Toe op 'n kol, toe die disciples nou moes gaan brood haal en so, en toe sê, ek het brood waarvan julle nie weet wat om te eet nie. Toe dog hulle, hy het ergens brood in die hande gekry, toe sê, nee, verstaan nou mooi, my brood, die kos wat ek eet, is die wil van my hemelse Vader, dis my kos. Hoe belangrik is Godse wil vir jou? Ons weet ons uit Matteus, dat hy het ons al gewaarsku en gesê, dat op die laaste dag gaan mense kom en sê, o, ons het wonderlike dinge vir u gedoen, dan gaat hy hulle wegstuur en sê, ek ken julle nie, want julle het nie die wil van my Vader gedoen nie. So die wil van die Vader is deurslaggewend in ons lewe, nie waar nie? Die wil van God. En jy kan nie lewe asof die wil van God nie tel nie, en jy doen maar net wat jy wil, en dink jy gaan eendag hemel toe nie. Al sê jy wat? Die doen van die wil van die Vader is deurslaggewend, en hier wys Jesus vir ons hoe. Jy doen die wil van die Vader ten koste van jouself. Dis wat hy hier doen. Hy doen die wil van die Vader ten koste van sy lewe. Hy gaan die wil van die Vader uitvoer, dan gaan dit hom sy lewe kos, hy weet dit. Hy gaan sterwe. Hy gee nie om nie, dis reg so, want dit is die wil van die Vader. Ons is so bang die Vader wil iets slegs in ons lewe toelaat. Ons is so bang die Vader wil in ons lewe 'n verlies veroorsaak om ons geloof te toets, nee, en dan skrik ons byna dood. Ons aanvaar dikwels net die goeie wil van die Vader. Net as die Vader ons bederf, dan is dit okay. Net as die Vader ons instop, dan is dit okay. Net as dit met ons goed gaan, dan is alles okay. Laat dit net 'n slag sleg gaan. Laat dan net donker wolke op die horison verskyn, wat ons bedreig. Dan hardloop ons soos die disippels allemaal weg. En ons skree en huil en kerm asof ons vermoor word. Is dit nie so nie? Dis maar net spreekwoordelik. U verstaan wat ek bedoel. Een mens moet jouself toets, want uiteindelik gaan jy die toets moet slaag. As jy nie die toets van die wil van God slaag nie, jy slaag nie die toets van geloof nie, jy slaag nie die toets van alles wat die Here sê nie, dan is dit verby met jou. Is dit nie so nie? Jy kan ons nie hemel toe gaan, na jy al die toetse gedop het nie. Werk nie so nie. Werk nie so nie. Jy moet mooi verstaan, dat dit absoluut die moeite werd is om alles hier te verloor, om die hemel te bereik. Want dis wat die Here gesê het. As jy hier alles wil behou, ga jy in die hemel toe nie. Dan kry jy maar net wat hier is. Jy moet die prys bereken, dat dit waarvoor hy gesterf het, is baie meer werd as dit waarvoor jy en ek ooit voor kan lewe. En het lyk my net te veel van ons kan nie die sommiekie maak nie. Ons heg soveel waarde aan die tydelike lewe, dat ons geen waarde heg aan die ewige lewe nie. En dit waarvoor Jesus gesterf het. Hy het nie gesterwe vir hierdie tydelike lewe nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 oor die groot hoofstuk oor die opstanding. Dan sê hy vir hulle, as jy net vir hierdie lewe op Christus hoop, is jy die ellendigste van alle mense. Hy het nie gesterwe om jou op aarde gelukkig te maak nie. Hy het gesterwe om jou vir jou die hemel oop te maak, want jou sonde kan jou nie laat hemel toe gaan nie. Daar moes iets daarmee gebeur. Dit moet uit die pad gevat word. Dit jy moet gereinig word daarvan. En dis wat hy gedoen het. En dit kan nie opweeg ten enige aardse lewe nie. Niks nie. So jy moet alles wat jy het, en alles wat jy geniet, is nie sonde nie. Ons het al dikwels gesê, is alles okay. Jy moet het net nie Jesus daarmee verdring nie. Jy moet nie Jesus uit jou lewe uitwerk en om op die rand laat staan die hele tyd, terwyl jy absoluut jou gate uit geniet met alles wat hy jou gee, en hy staan in die kombuis, spreekwoordelik, jy nooi hom nooit verder in nie. Jy maak hom nie deel van jou intieme lewe nie. Hy is nie jou raadgever nie. Hy is nie jou beste vriend nie. Hy is nie jou Here nie. Hy is sommer net Jesus in die kombuis. Pas op vir so 'n lewe. Dit sal jou kos. Die Here kom by die disippels en hulle kan nie wakker bly nie. En mens wil ook so met hulle identifiseer nie. Wat ons dan nou gewoonlik doen is, ons gebruik dit vir die verskonings wat ons opdis. Want hier staan, hulle was baie vaak. Jy weet, daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe, wanneer die erns van die lewe alle vaak verdring. Dit maak jou wakker. Jy kan nie aan die slaap wees, terwyl jou lewe bedreig word nie. Nie een van ons is so nie. Dit is baie interessant hier, die beskrywing van die disippels se onvermoe om saam met Jesus te waak oor dit wat kom, wys dat hulle glad nie op dieselfde bladsy as hy is nie. En daarom is hulle prioriteite verkeerd. Daarom is hulle sonder begrip. Hulle verstaan nie wat hier besig is om te gebeur nie. Hulle is nie in lyn en in pas met Jesus nie. En dit gebeur soms met ons. Kan jylle nie saam met my 1 uur waak nie? Nou ja, as jy doodgewoon menslik daarna kyk, dan is dit so, dis hoe dit met ons is. Die dinge wat ons van hou, die dinge wat vir ons lekker is, die dinge wat vir ons belangrik is, daarvoor kan ons ure wakker bly. Dit is so, dis ons maar net hoe dit is. Maar hier is God se saak. Jy kan sê, hier is God aan die werk vir ons. En hy vra 'n bietjie samewerking van ons kant af. En die disciples as ons verteenwoordigers faal totaal. Wat jy in die evangelie sien, tot en met Pinkster, is die mislukking van die mens. Sy totale onvermoë om enige iets te doen wat van hom gevra word. Ons het dit nou al dikwels gesien in die lewe van die disciples. En wat het ons net aan herinner, is ons natuurlike swakheid as mense in ons sondige lewe, nie waar nie. Ons is hopeloos as het kom by baie geestelike dinge. Ons is nie geoefen nie. Ons kan nie wakker bly nie. Ons kan nie lang konsentreer op die geestelike dinge nie. Dit maak ons gou moeg. Ons kan ure voor die televisie sit, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Die disippels is vir ons een voorbeeld hier van die mens. En dis hoekom Jesus vir hulle sê, waak en bid, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jy moet een geestelike plan hê. Daar moet een geestelike strategie in jou leven wees, om al die geestelike uitdagings van die leven te boven te kom. Hier in die tuin kan een mens sê, is die groot vijand hulle vlees. Maar ons leer uit die Bybel en uit die katechismus uit baie mooi, dat ons het drie groot aardsvijande wat nooit ophou om ons aan te val. Hier is maar een van hulle. Die ander een is die duivel self en dan is daar nog hierdie sondige wêreld. En ons weet, hulle hou nooit op om ons aan te val nie. Ons is gedurig onder een aanslag van ons geestelike vijande. Het is geen wonder, die Heere Jesus sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jy moet met ander woorde een geestelike program hê. Jy kan nie bijvoorbeeld, en dit is nou weer net die basics, jy kan nie nooit jou Bybel lees en dan dink jy gaan weet wat om te doen nie. Verstaan jy? Jy moet 'n kranige Bybelleser wees. Die Bybel moet vir jou die boek van alle boeke wees. En jy moet hom ken. Jy moet die belangrike dele ken. Dat is goed wat jy uit jou kop moet ken. As jy in hierdie stryd wil wen, anders gaan jy verloor. Want die duivel is baie slimmer as ons. Sy leuns is so goed uitgedink. En hy teken vir al die oukies wat aan die slaap is. Soos die disippels. As jy nie waak en bid nie, dan is jy aan die slaap. Geestelik gesproke. Nee? Jy lewe en jy doen jy goed, maar geestelik is jy 'n slaapwandelaar. En dan is jy ook beteken vir die duivel, want Petrus sê, sy later skryf, en sê die duivel loop rond, soos 'n brullende leeu, en hy soek net iemand om te verslind. Daarom sê hy, wees wakker en nugter. Met ander woorde, moet jou nie oorgee, soos die Bybel sê, aan swelgpartye en aan die genietinge van die wêreld, al wat in jou kop is, om jou gate uit te geniet van die môre tot die aand, en alles te kry wat jy kan kry. Sommige mense leef so. Jy kan nie 'n geestelike lewe daar inpas nie, daar is nie plek vir hom nie. 'N geestelike lewe vra ruimte, hy vra tyd, hy vra toewyding, hy vra, dis 'n spesifieke ding, en daarom moet jy dit beplan, jy moet beplan jou, hoe jy gaan waak, wat gaan jy doen? Wanneer gaan jy Bybel lees? In die môre of die aand? By die werk of waar? Wanneer bid jy? Waak en bid. Kyk hier so hoeveel keer het Jesus gebid. Jesus was 'n bidder by uitstek. Jesus het gedurig gebid. Jesus het nagte deur gebid. Toe hy hierdie disippels gekies het, het hy die hele nag deur gebid. Hy het dikwels na 'n plek toe gegaan op die berg alleen om te bid. Jesus, die volmaakte Seun van God. En jy en ek, ons is te moeg. Ons is te vaak. Ons het te veel goed wat ons besig hou. Daarom is ons so moeg. Daarom het ons nie tyd om te bid nie. Dit is nie tyd om die Bybel te lees nie. Wat nog van Bybelstudie? Nee, dis te erg. Dis nou heeltemal te veel. Ons lewe met skietgebede en hier en daar 'n teks. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan dit nie maak nie. Die lewe is te kwaai. Die vijand is te woedend. En God het hom op die aarde gelos om jou te jaag, so dat jy God moet soek. Ek wil het herhaal. God het hierdie drie vijande op die aarde gelos, om jou te jaag, so dat jy God moet soek. En as jy arms gevou sit, en jy wil red die boere sit, sit so in die hemel kom, gaan jy in die hel opeindig. As jy nie wil besluit, dat jy bereid is om van jou kant af jou prys te betaal, jou offer te bring, nadat Jesus syne gebring het nie. Dan moet jy maar kry waarvoor jy bereid is om te betaal. As jy niks wil betaal nie, die hel is verniet. Maar die hemel, vra alles, ons het het gesing. Nou dat Jesus my alles gegee het, nou moet ek my alles vir hom gee. In die tyd raak min, nie waar nie? Tyd raak so min. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ons het goeie intensies. Ons allemaal het goeie intensies. Hier, ek ken meeste van julle, en ek weet, julle is goeie mense. Julle het goeie harte. Julle is nie sleg nie, en ek bedoel het eerlik, ek is nie nou bezig met beeldspraak of iets nie. Julle lewe ordentlik. Julle werk, en julle is verantwoordelik. En julle kan vir baie ander een voorbeeld wees. Maar besef jy dat ten spuite daarvan, die vlees altyd swak bly. En al het jy die beste intenties in die wêreld, gaan het jou nie help nie. Jy moet waak en bid. Jy moet een strategie hê, sodat jy die swakheid van jou eie vlees kan oorkom. Want die vlees is onderhewig aan versoekings. Dis wat Jesus sê. Waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. En hierdie versoekings is legio. En die grootste versoekings is om ons weg te rokkel van die Here Jesus af. Op allerlei maniere. So jy moet die subtiliteit van die aanslag teen jou vlees moet jy raak sien. Jy moet die versoekings identificeer en jy moet hulle troef deur te waak en te bid. En ek kan jou beloof, die Here seën die wat hom soek. Die Here sê in sy woord, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred en jy met my eer. Almal wat die Here aanroep sal gered word. Die Here los jou nie dat jy skreeu tot jy dood is nie. In Lukas 18 het hy daar gesê, dat hy sal die kinders van hom wat hom toe roep in hulle nood, gauw antwoord. Soms toets hy jou geduld. Ons is baie keer bietjie te haastig vir die Here, want een van die redes hoekom hy tyd vat is om ons te toets, of ons regtig glo, of ons ernstig is, of ons regtig sy wil soek. Daarom sal hy jou bietjie toets, daarom moet jy bietjie uithou vermoë hê. Hy sê dan vir die disippels, kan julle nie 'n uur lank waak nie? Nee, so dit kan 'n uur vat, spreekwoordelik. Maar die Here is nooit te laat nie. Die Here is altyd betyds. Die Here weet presies hoe lank hy jou wil toets. So jy moet nie ongeduldig raak nie. Jy moet nie bang raak nie. Jy moet nie tou opgooi nie. Jesus wys vir ons, hoe kom jy deur al die toetse? Jy onderwerp jou aan die wil van die Vader en hy sal het vir jou goed laat uitwerk. Hy bedoel dit goed met jou. Hy wil jou sterk maak. Hy wil jou heiliger maak. Hy wil jou geloviger maak. Hy wil jou meer vol liefde en toewijding vir hom maak. Hy wil van jou 'n prima voorbeeld maak vir die hele wêreld. Hoekom laat jy hom nie toe nie? Mag dit so wees in hierdie week. Mag jy in hierdie week 'n ervaring hê met die Here as jy na hom toe gaan in jou stilte tyd. As jy voor hom kniel, as jy jou Bybel oopmaak en lees en vir hom vra, Here, leer my u wil en help my om dit te doen soos Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons buig voor u in aanbidding. Jesus is ons meester. Hy is ons leidsman. Hy is ons redder. Hy is ons versoener. En nou is hy ook ons voorsiener. Dankie dat u deur hom ons van ons sondes verlos en ons in staat stel om u te dien en lief te hê. Doen dit in hierdie week vir elkeen van ons deur die krag van die Heilige Gees. Ons bid dit in sy